У Менску 20 гадзінаў, у студыі навінаў Радыё Свабода Сергей Шупа. Сёння ў свеце. У выніку пажару на нафтабазе на Кіеўшчыне загінула 5 чалавек. Сакратар Рады нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны Александр Турчынаў паведаміў, што ратавальнікі здолелі лекалізаваць пажар і прадухіліць небяспеку яго пашырэння. Пажарнікі трымаюць сітуацыю пад поўным кантролем, заявіў Турчынаў. Міністр унутраных справаў Украіны Арсень Аваков зазначыў у тэлеінтэрв'ю, што крызіс будзе цалкам вырашаны на працягу наступных 12 гадзінаў. Аваков паведаміў, што целы трох пажарнікаў, якія не выходзілі на сувязь, былі знойдзеныя. Ратаўнічыя службы паведамілі пра яшчэ 2 загінулых. Ліквідацыя пажару працягваецца. Пажар пачаўся 8 чэрвеня ў другой палове дня. Спачатку ратавальнікі паведамлялі пра 4 ахопленыя полымем рэзервуары, усяго на нафтабазе 17 рэзервуараў. Паводле дарадцы кіраўніка МУС Зорана Шкірака, следства разглядае некалькі версіяў прычын маштабнага пажару на нафтабазе БРСМ «Нафта». Ён адзначыў, што адной з асноўных прычын могуць быць грубыя парушэнні правілаў захоўвання нафтапрадуктаў, таксама разглядаецца тэхнічны складнік і наўмысны падпал. У самой кампаніі БРСМ «Нафта» асноўныя версіі пажару на нафтабазе называюць наўмысны падпал. Прэзідэнт ЗШ Барак Абама абвінаваціў прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна ў тым, што той шкодзіць расійскай эканоміцы, спрабуючы аднавіць славу савецкай імперыі. Пра гэта Абама заявіў у Нямеччыне пасля завяршэння дыскусіі на саміце Вялікай Сямёркі.
Як мы бачылі, апошнімі днямі расійскія сілы працягваюць дзейнічаць на ўсходзе Украіны, парушаючы суверэнітэт і тэрытарыяльную цэласнасць Украіны. Ужо другі год Вялікая Сямёрка сустракаецца без Расіі, і гэта яшчэ адзін прыклад ізаляцыі Расіі. Кожны сябра Вялікай Сямёркі падтрымлівае санкцыі супраць Расіі за яе агрэсію супраць Украіны,
сказаў Абама. Ён дадаў, што Расія знаходзіцца ў глыбокай рэцэсіі. На двухдзённым саміце ў Нямеччыне лідары краінаў Вялікай Сямёркі вырашылі захаваць цяперашнія санкцыі супраць Расіі і ўзгаднілі крытэрыі ўзмацнення такіх санкцыяў у выпадку эскаляцыі канфлікту ва ўкраіне. Парламент Румыніі адхіліў просьбу пракурораў аб пазбаўленні дэпутацкай недатыкальнасці прэм'ер-міністра Віктара Понты, падазраванага ў карупцыі. У аўторак 231 дэпутат выказаўся супраць і 120 прагаласавалі за крымінальны пераслед прэм'ера, якога абвінавачваюць у падлогу, адмыванні грошай, злоўжыванні службовым становішчам і ўхіленні ад падаткаў. Акрамя гэтага, Віктара Понту абвінавачваюць у незаконным атрыманні ў 2007-2008 годах грашовых сродкаў памерам да 72 тысячаў даляраў ад юрыдычнай фірмы, якая карысталася грамадскімі сродкамі. Мяркуецца, што Понта выдаткаваў гэтыя грошы для набыцця 2 кватэр у Бухарэсце. Прэзідэнт Румыніі Клаус Яханіс заклікаў да адстаўкі Віктара Понты, каб пазбегнуць палітычнага скандалу ў краіне. Понта адхіляе вылучаныя супраць яго абвінавачанні. Бальшыню ў парламенце складаюць дэпутаты менавіта ад ягонай сацыял-дэмакратычнай партыі і іх саюзнікі. Улады Сербіі збіраюцца адкрыць помнік Гаврылу Прынцыпу, баснійскаму сербу, які забіў аўстра-вугорскага эрцгерцага Франца Фердынанда ў 1914, што дало пачатак першай сусветнай вайне. Помнік будзе адкрыты ў Белградзе 28 чэрвеня на 101-ю гадавіну з дня забойства. На хвалях Беларускай службы Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных